Hostem vysílání Rádia Prostor je designérka Anna Marešová. Mimo jiné je zakladatelkou a majitelkou prémiové značky intimních pomůcek pro ženy Whoop de Doo a za svůj vibrátor získala mezinárodní ocenění Red Dot. Teď sklízí ceny i za návrhy lanovek nebo tramvají. Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Já se přiznám, když jste vešla do studia, tak já vás představuji jako Anu Marešovou, ale úplně mám tendenci říct Aničko, jak jste taková drobná. Já jsem v rozhovorech slyšela, že jste droboučka a když pak velíte těm mužským třeba u těch návrhů, tak úplně jsem měla chuť vám říct, říkají vám Aničko?
Někdo jo, já se představuju v základním tvaru a pak už to nechávám na lidech, ať se s tím to vlastně poradí s tím jménem a každý mi říká vlastně po svým a mě to baví, protože pak to mám přiřazený k těm lidem, jak mě oslovujou, takže mám to ráda.
A co samozřejmě všichni k vám přiřazují, to je fakt, že jste se do povědomí českého umění dostala svoji diplomovou prací, ve které jste navrhovala sadu intimních pomůcek. Jak ten nápad vznikl? Ve škole jim to nevadilo, vás neodrazovali? Bylo to pro ně něco jako hurá, nový nápad?
No tak já jsem nejdřív, on to teda byl nápad mýho kamaráda původně, protože se mě furt ptal, co by jako diplomku a já jsem chtěla, protože předtím jsem dělala tramvaj pro Prahu, návrh tramvaj pro Prahu a to bylo hodně nějaký komplexní téma, hodně vlastně i ta tramvaj je velký produkt, takže tam řešíte spoustu věcí a já jsem si říkala, že bych chtěla dělat něco menšího, co má blíž k výrobě. Kolega právě, nebo tenkrát spolužák Jirka, tak mi říkal, na co kdybys dělala intimní pomůcky pro holky, to je prostě ty, a ty máš ten design takovej vyhlazený, to bude dobrý a já jsem říkala, to je jako nápad dobrý. Už mě to několikrát napadlo, protože jsou to samé jako ošklivé věci a ta intimita si myslím, že si zaslouží ten design. Ale říkala jsem si, to ale na škole to je úplně jako bláznivý nápad. No a pak jako ten čas nějak plynul, tak mě to vlastně přišlo jako výzva už nejen jako to dělat, ale jako by zkusit to vůbec, jestli mi to projde. Já jsem si tenkrát řekla, že když mi to projde v té škole, tak to mám dělat. A ono mi to prošlo.
Jaký byly první reakce, když jste řekla, že budete navrhovat intimní pomůcky, tak co okolí?
No tak já jsem, panu profesorovi Aplovi jsem to tenkrát oznámila takovým jako způsobem, že jsem ještě měla jedno téma, což bylo to druhý, bylo takový jako hodně inženýrský, hodně jako designérský, to byly spínače a zásuvky, a což mě taky jako zajímá, mě to baví hodně tady ta oblast a to on jako tak pak řekl, teda ty zásuvky nedělám a začala jsem se věnovat intimním pomůckám pro ženy a já jsem si tak tenkrát říkala, že to je strašně jako vtipný, že to mám jako, že mám vyhráno, že to prošlo teda tady u pana profesora. No nicméně jsem si pak jako kolikrát říkala během těch 10 měsíců, že jsem si teda nevybrala moc jako téma jako jednoduchý, že sice to bylo jako zábavný třeba dělat si tu historickou rešerši a já jsem se fakt potkávala s různýma jako lidma i jakože opravdu i třeba s gynekologem a se sexuologem a vlastně jsem to řešila z různých úhlů pohledu. Pak tenkrát si pamatuju, že ještě jsme byli na nějaký stáži v New Yorku jako se 4 studentama, že nás nějak vybrali. No a my jsme tam měli během těch 14 dnů obcházet ty muzea různý a měli jsme tam takový docela naplněný program. Já jsem vždycky mezi to šoupla nějaký sex shop a oni pak všichni chodili se mnou a tam byl s náma ještě jiný spolužák Tonda Jirát a ten vždycky říkal, Ani, co dneska máme v plánu, kam dneska jdem. A vlastně jsme vždycky v těch 4 lidech si takhle procházeli, že se mnou dělali tu rešerši ještě tenkrát toho obchodu, protože já jsem říkala, že je důležitý nejenom jak ten produkt vypadá, ale jakým způsobem se k tomu zákazníkovi dostane a to, jak to nakoupíte, si myslím, že třeba u těch intimních pomůcek je jako půlka toho, jaký to dělá dojem. Takže samozřejmě jsem byla zvědavá, jak to je v Americe s obchodama. No a pak, když došlo jako na, jak já říkám, na lámání chleba, to znamená udělat ten návrh, tak jsem, musím říct, že do té doby já jsem měla u všech produktů víceméně jasnou konkrétní představu. A tady já jsem měla hodně abstraktní. Tu představu jsem měla, ale měla jsem ji pocitovou velmi. A já jsem říkala, tyjo, já to musím vlastně převést do toho produktu. A to bylo pro mě v jednu chvíli hodně těžký, protože já jsem si fakt chvilku nevěděla jakoby rady, ale začala jsem jakoby fakt těma, jakože jsem věděla, v jakých jako barvách to chci, jak to chci mít laděný. A tímhletím jsem se dostala k tomu vlastně k té formě toho. Nicméně v první fázi jsem navrhla jenom kuličky a vibrační vajíčka. A poslala jsem to zase jinému mému spolužákovi Sergejovi, který je takový můj doteďka kolega, s kterým pracuji i na jiných projektech. A ten mi to jako poslal nazpátek s takovým komentem, že to je moc pěkný ta sada, ale že tomu chybí vibrátor. A já jsem vlastně furt tomu ten vibrátor mi přišel takový jako už jako moc. ale když mi dal tady tu zpětnou vazbu, tak já říkám, já ho tam asi musím teda přidat. Takže vlastně zase kluk mi poradil a já jsem ho poslechla a přidala jsem teda do té sady ještě ten vibrátor. Bylo to vlastně taková cesta, kdy jsem měla spoustu jako vtipných historek a ale samozřejmě byly chvíle, kdy jsem si říkala, ježiš, co já jsem si to vymyslela. Ale netušila jsem samozřejmě, že jako se tím budu zabývat ještě další léta potom.
Napadá mě, jaký to byl rok, když jste přišla s tím, že diplomová práce bude na tohle téma?
No já myslím, že jsem obhajovala, no to je strašně dávno, už 2011, mm-hmm. kde jsem obhájila. A no to, že se tím zabývám fakt hodně dlouho. A 2013 byl, to byl vlastně 2 roky poté, tak jsem přišla už s tím, že jsem jako měla tu firmu a byl první produkt na světě. No.
Každopádně váš vibrátor vyhrál mezinárodní cenu. V čem byl originální a proti komu jste stála v té soutěži? Nebo jaká byla konkurence?
Tak ona to nebyla jako soutěž vibrátorů, ale je to vlastně jakoby designová soutěž, kde porota vybírá produkty. Oni jsou tam různý kategorie. Já myslím, že jsme byli v kategorii možná i zdraví a vlastně produkty tohoto typu. A tam vlastně se oceňuje nejen teda jako design jako takový, ale i provedení, to znamená ta výroba. A tím, že já jsem tu výrobu nakonec po nějakých, jako jsem se dělala jako schůzky s různýma tenkrát investorama a řešila jsem, jak tu značku prostě jako postavit na nohy, jak ji začít vyrábět, ale dala jsem sobě takový jako mantinely, nebo tak jako dala jsem sobě prostě pravidla, že to chci vyrábět v Čechách, což samozřejmě se ukázalo, že není úplně snadný, nicméně jsem si tu cestu jako prošla a nemám teda jednoho výrobce, ale kombinuju víc výrobců. Nicméně právě to Red Dot ocenění je i za to provedení. A to mi udělalo, musím říct, jako velkou radost, protože pak, když jste tam mezi velkýma firmama, automobilkama, který prostě jsou založeni na tom, že vyrábějí, tak jsem si říkala, jo, to je dobrý, tak já jsem se zařadila tady mezi tady ty velký skvělý značky, takže mi to určitě udělalo radost a zároveň to je nějaký kredit pro tu značku. No a jak jste se ptala, v čem je jiný, tak já jsem chtěla udělat takový produkt, který bude nabízet nebo bude poskytovat vlastně to nejlepší, co může a má uvnitř 3 motory a je celosilikonový, takže celá ta elektronika je zalitá v silikonu, což běžně ty pomůcky nejsou, protože tam vždycky nějaká část plast, většinou to je nějaký dutý a je to pospojovaný třeba z více dílů a tady to je opravdu úplně uzavřený jeden kus a samozřejmě jsem tam řešila. Je to dobíjecí, vlastně je to dobíjecí vibrátor, to znamená, že k tomu je nabíječka a tak dále. Nemá to výměnné baterky, což může třeba někdo říct, jako že je lepší mít baterky na výměnu. Já jsem si říkala, že je lepší mít vibrátor, který je úplně hermeticky uzavřený a je vlastně super hygienický. A zároveň má ty 3 motorky a tím, že to je zalitý v silikonu, tak je ohebnej, on je vlastně flexibilní, takže opravdu je jiný teda než ty ostatní. No.
Myslím, že jste to posluchačům krásně popsala, že nemáme obrázek. Jaká je barevnost těch pomůcek?
Jsem začala právě tou bílou barvou, protože pro mě jako pro ten produkt, samozřejmě, jak jsem říkala, že jsem měla tu abstraktní představu, tak jsem se pohybovala hodně v těch světlých tónech, nechtěla jsem nic jako kontrastního, něco jako agresivního. A takže jsem u těch bílejch barev a postupně během toho času, tak se přidaly venušiny kuličky v červený barvě, pak se přidaly v černý, pak se přidal menstruační kalíšek červený, teď máme černý, ale furt se držíme v těchto barvách. A vlastně třeba ty barvy, já jsem ani je neplánovala přidat, nicméně mi jednou udělali nějaký vzorek ve fabrice, ale bylo to jenom z červený barvy, kterou zrovna měli na lisu. Jo? A bylo to jenom, jsme potřebovali vzorek nějaký technický a přišla mi ta červená barva a já jsem na ní koukala, říkám, to je tak nádherný, já chci červený kuličky. Takže mě většinou potom inspiruje třeba něco, co ani není v plánu, takže vlastně červený kuličky jsme přidali na základě toho, že se udělal takovýhle vzorek a to samý se mi pak stalo s tím kalíškem, který mi udělali jednou v černé barvě a já jsem ho měla takhle na stole a chodili všechny třeba kamarádky, když přišli za mnou nebo jako kolegyně a všichni, je, on bude černý kalíšek. A já říkám, no nebude černý. A když přišla asi 4. a říká, ten je tak nádherný. A já říkám, jo, holky, bude. Takže jsme pak přidali ten černý, on je takový fakt šik. No. Takže máme takovýhle, máme omezený i barevně to portfolio, ale já si myslím, že to je dobrý, že když má člověk hodně možností, za prvý to podle mě tý značce by ani neslušelo a myslím si, že je dobrý mít jakoby omezený výběr.
Tak teď jsme mluvili o velkém počinu s malými věcmi, nebo vlastně dá se to tak říct. A pojďme přejít k těm velkým, protože vy dnes navrhujete lanovky. Hodně se o tom teďka mluví a píše. Vypadá to jako zdlouhavá cesta, ale vy už jste zmínila v úvodu rozhovoru, že vlastně jste tramvaj už navrhovala na škole.
No ještě před těma pomůckama. Právě ty pomůcky, no to je vlastně zajímavý. Já jako když si vemu tu svoji cestu, tak každá ta věc mě někam jakoby posunula, ale to, co jsem vždycky dělala, tak mě nějakým způsobem jakože to mělo význam, jo? Že to nebylo takový, že bych něco udělala a ono to pak úplně vyšumělo, že se úplně vždycky divím, že i když tu věc třeba se jí nevěnuju nějakou dobu, tak pak se mi zase jako vrátí. A s tou tramvají to bylo taky tak, protože tu jsem dělala ještě před těma pomůckama a pak to už jsem měla podle mě jak 6 let po té obhajobě, tak se mi ozval dopravní podnik a bylo to takový jako nezávazná schůzka, že by vlastně se jim líbila ta tramvaj, což já jsem byla překvapená, že oni vůbec věděli, že vím, že jsem byla někde v Lublani, tam mi za to dali nějakou cenu, jako fakt takovou jako opravdu prestižní, jako za studentský design, tenkrát tam byl i jako slovinský ministr průmyslu a říkal, že my, kdyby jsme v Lublani měli tramvaj, tak já bych ji tady hned chtěl a to. Ale vlastně v Čechách jsem tak jako jo, dostala jsem Národní cenu technického muzea, ale tak to nějak jako tím skončilo. Takže já jsem byla překvapená, že ten dopravní podnik se mi ozval a že to bylo takový, jako že bychom mohli něco zkusit. A já jsem si říkala, tak uvidíme. Pak přišli zase třeba za 3 měsíce, že tam mají, nebo respektive, že by chtěli udělat vyhlídkovou tramvaj pro Prahu, protože prostě se jezdí jenom těma starýma, těma historickýma a že ve všech městech, třeba že i v Německu mají takový jako vyhlídkový tramvaj, že to je přestavěný z té trojky, jestli by mě to jako zajímalo. Já říkám, no tak to by mě zajímalo. No a ukazovali mi takové reference opravdu nehezkých, vypadá to jak tady ty turistické vláčky, co jezdí prostě tady na Pražský hrad, že to měli někde v Linci nebo v nějakém městě, už si nepamatuju. A já jsem říkala, OK, dobře, ale takhle to rozhodně vypadat nesmí. A to bylo vlastně za mě. A oni pak ještě si přidali podmínku, že teda by měla být zadní část vozu otevřená a ještě je taková zajímavá věc, po Praze jezdí mazací tramvaj, mazačka a právě, že hodně lidí se s ní chce svíst a tím, že to je technický vůz a prostě ono to je jako kabriolet, ale prostě není to možný, protože tam prostě jiskry padají jako z toho pantografu, tak vlastně to není možné, aby se s ní lidi normálně běžně vozili. Takže další ještě podmínka bylo, aby ty lidi měli tu novou tramvaj rádi jako tu mazačku. Já říkám, to je výborný zadání. Ale říkala jsem si, že to je zase hezký a že je důležitý, aby teda ta tramvaj měla název. Jo? Že když mají něco mít lidi rádi, tak se to musí nějak jmenovat. A tím, že když jsem koukala na tu trojku a ty trojky mám fakt ráda, jsou to podle mě nadčasové tramvaje, tak jsem si říkala, pojďme to udělat jako takovou poctu vlastně Františku Kardausovi, který je autor těch T3 a pojďme ji udělat úplně luxusní, takže vzniklo T3 kupé, protože má ty, jako jenom ty přední dveře, tak je to jako kupátko, tak říkám, no tak prostě ty oldtimery, ty auta taky jsou kupátka, tak tohle bude taky kupátko a fakt se mi tam postupně povedlo dostat jakoby věci typu, že třeba ta tramvaj má opravdu metalízu, jako autometalízu na sobě a tím, že já jsem věděla dopředu, že bude jenom jeden vůz a ten dopravní podnik to věděl taky a věděli, že to má být něco, co má velmi jako reprezentovat i ten jejich vozový park, tak šli do takových věcí, protože samozřejmě dělat metalízu na všechny tramvaje nesmysl, ale na tu jednu jsme si to mohli dovolit. I ten interiér je vlastně světlej, protože samozřejmě v provozu by tohle to nefungovalo. Takže ta tramvaj je unikátní v tom, že jsou tam věci, které na normální tramvaj opravdu nevidíte. A je pravda, že když s ní jedete a jedete fakt v létě, kdy je otevřená, není tam to zimní zasklení, a teď tam sedíte, oni jsou tam takový gaučíky vzadu ještě, nebo na těch T3-kových židlích, které jsou v bílý, tak máte pocit, že jste na lodi někde, jo? Protože přejíždíte takhle ještě přes ty mosty a hlavně ta tramvaj, že jo, tam je maximálně asi 31 lidí, takže to je příjemný, takže vy přijedete na tu zastávku a teď všichni na vás koukají a je pravda, že i lidi, co normálně nejezdí tramvají, tak to milujou si tam dát tu jednu jízdu jednou za rok, prostě třeba přáteli na nějaký oslavy narozenin. Takže takhle jsem úplně se dostala k tramvaji. No.
Ono vypadá, jak když sedíte jako na palubě.
Jo, jo. No, ono to vzniklo tím, že já jsem si dělala nějaký rešerše a přiznám to tady do éteru, protože já jsem viděla nějakou rekonstrukci nějakého starého Volva, a mělo právě tyhle dvě barvy. A mně to přišlo úplně geniální kombinace. A pak jsme to s kolegou s Tomášem Chludinem jsme zkoušeli ty variace, jak to vypadá nejlíp. A ta modrá s tou čistě bílou, protože ty klasické té trojky mají takovou krémovou, takže je taková jiná a ta čistě bílá, ona fakt působí úplně jinak s tou modrou. Jo. Takže, a často mi to teď lidi říkají, ona vždycky přijede, ona je taková čistá. Já říkám, no protože to je metalíza, ona prostě bude vypadat takhle dobře furt, protože to není jako nějaký jako klasický lak, který samozřejmě je praktický, ale opravdu ona vypadá vždycky, že je tak naleštěná pěkně, takže ta kombinace modro-bílý byla taky z nějaký inspirace. Já jsem si říkala, tyjo, to je dobrá cesta. Protože jsme si říkali, že nemůže být červená, protože červená prostě je ta klasická, to je trojka. A ta modrá s tou bílou nám přišla, jako, že k tomu sedí. No.
Nehledala jste třeba inspiraci právě u lodí, protože já miluju přístavy a jachty a všechno, co kotví a je to bílý v kontrastu s tou modrou vodou, s tou modrozelenou. Kde jste se všude inspirovala při vytváření, navrhování té trojky?
No, ono tam šlo, jakoby, že první byla ta barevná kombinace, ono pak už to tak člověka navede. Pak tam byla samozřejmě další věc, což je třeba ta podlaha, kde my jsme chtěli dřevěnou, což je zajímavý u té trojky, i když to je původně z původní nabouraný tramvaje, on teda nakonec zůstal jenom podvozek z té tramvaje. My jsme ji museli celou postavit znova, takže má ocelovou konstrukci, je opravdu i jinak těžká než klasický té trojky. Tak je tam spousta prvků i třeba z jiných tramvají, třeba z té jedničky, tam jsou světla, které teda my jsme v té jednice jsou plastový, my jsme udělali skleněný. Jo, a jsou tam takovýhle prvky, které já jsem si právě brala i z různých ještě třeba starších tramvají, anebo tam je takový stropní prosklení v tom rádiusu. A to zase velmi připomíná RTO autobus, takový ten bruselský, tu ikonu vlastně tady, to byl konec 50. let, začátek 60. let, úplně vlastně toto stropní prosklení, akorát jsou teda o dost větší, takže jsou tam takovýhle prvky zkombinovaný. No a s tou podlahou právě, protože tramvaj musela být certifikovaná jako nová tramvaj, takže nám dřevěnou nepovolili. Takže jsem hledala nějakou alternativu a říkala jsem si, já nechci imitaci dřeva. A přesně jsem šla se podívat na ty lodě a zjistila jsem, že tam se používá podlahovina, přesně to má tyhle ty pruhy, akorát jsme k tomu museli ještě potom dělat protiskluzovej nátěr, protože ono má trošku jiný povrch. Ale zároveň tam bylo skvělý to, že na těch lodích ona splňovala všechny ty protipožární regule. Takže ano, šla jsem se podívat i na lodě.
Mým hostem je designérka Anna Marešová. Mluvili jsme o intimních pomůckách, mluvili jsme o tramvaji T3 Coupé. Máte za sebou návrhy lanovek na Petřín, pak nově na Ještěd, o té se hodně mluví teďka. Přibližte posluchačům, kdy se svezeme?
Začnu lanovkou na Petřín, ta bude dřív. Ta by měla vyjet v půlce roku 2026, což už je vlastně za chvilku. A od nového roku teď už se začíná stavět ta kabina, tak já se na to velmi těším, protože jsme teď rok a něco jsme s výrobcem, což je firma Doppelmayr, to můžu prozradit asi, tak jsme od toho návrhu vlastně procházeli jednotlivý části té lanovky a řešili jsme tam ty věci, aby se dala připravit technická dokumentace a teď od nového roku nás už čeká ta výroba, tak na to se velmi těším. Lanovka teda bohužel už nejezdí od podzimu, ta pražská, protože původně se měla zavírat v lednu, ale jak byly povodně, tak tam prostě popadaly nějaký stromy a muselo by se to opravovat, takže dopravní podnik potom vlastně udělal rozhodnutí, že bude lepší, než to na 3 měsíce opravovat, tak vlastně už to nechat zavřený, no, takže už pojede 2026, no a Ještěd, lanovka na Ještěd, když to všecko dobře dopadne, tak tam, co já vím, tak tam byl nějaký plán 2029, ale zatím samozřejmě jsme v začátku, ale ten projekt se určitě začíná dít, takže věřím tomu, že to bude všechno směřovat k tomu, aby obě lanovky brzo jezdily.
Vraťme se ještě k té lanovce na Petřín, co všechno bude umět? Všichni říkají, že bude mrkat, tak řekněte sama, jsme v rádiu, tak popište, co všechno bude umět.
No, tak bude umět podle mě dobře vozit lidi nahoru a dolů a bude z ní dobře vidět, protože to byl náš záměr, aby bylo vidět líp tý lanovky, než aby ta samotná lanovka byla vidět odevšad. A tím, že my jsme v zadání měli ještě takovou, neříkám, že podmínku, ale bylo tam jako napsáno, aby jsme se zamysleli ještě nad tím, protože Petřín je kopec lásky a že jestli bychom tam nedostali nějakou ještě další emoci. bylo to hodně takový abstraktní zadání. No a já jsem úplně se tomu tenkrát chtěla jako vyhnout. Říkám, že já to nemám, fakt nemám ráda tady tyhle ty jako zadání, jako, že někdy mi to přijde, že to je až na sílu. A právě zase kolega Tomáš říkal, no ale neměli bychom to vynechávat, jako když to v tom zadání je. Tak pak jsme se o tom bavili a já říkám, hele, to musí být něco, co prostě nebude tomu designu překážet, že tam vůbec nechci dělat nic navíc, nějaký jako doplňky ještě. No a pak nás napadlo to, že tam samozřejmě nějaký moment, kdy ty lanovky v jednom místě, protože tam je výhybka, tak oni se sobě vyhejbají a potkají se tam. A je to vždycky fakt takový moment, že ty lidi tam na sebe tak různě pokukujou z toho jednoho vagonku do toho druhého. A ta lanovka fakt tam jede hodně pomalu a ještě to je v místě, kdy úplně není ten výhled na Prahu, jakoby velký, ten je až vlastně vejš. A tak jsme tam vymysleli takovou srandu, že než se potkají, tak ta jedna na tu druhou mrkne, jakože blikne světlem a ta druhá se zastydí, takže celý interiér zčervená barevně. No a pak zase projedou a zase tady ta vychladne a tady ta už nemrká. No a musím říct, že teda to jako ty lidi nesmírně baví. A já jsem teda zvědavá samozřejmě v praxi, jak to bude probíhat, jestli to fakt, ale myslím si, že to bude zábavný. A bude, jako, i ten plán je, že to bude naprogramovaný, takže nikdy nebudete vědět, která bude mrkat a která prostě zčervená. Takže je to takový překvapení i pro toho, kdo tou lanovkou pojede. No a právě, že bylo zajímavé teď během toho roku, co jsme dělali na tom vývoji nebo vlastně na té technické dokumentaci, tak tam bylo spoustu věcí, které vlastně jsme museli řešit. Jo? Že třeba já jsem taková, že vždycky jsem řekla, tak to ještě mi tam oměřte, kolik tam máme místa, jak se tam vejdeme a tohle. A bylo tam fakt spoustu věcí od toho prosklení, od toho ohybaného skla vepředu. No a pak říkám, no ale hlavně tam musíme dát jakoby to zčervenání a to mrkání. A oni tak na mě koukali a říkali, no to je nejmenší problém. Tak mě to přišlo vlastně vtipný, že jako jsem se bála, aby náhodou mi tohle jako nějak někdo nerozmlouval a ve výrobě mi řekli, že to vlastně je nejmenší problém. No. Tak já doufám, že to tak bude a že je mi jasný, že budeme ještě ladit asi intenzitu světla a vůbec to, jakým způsobem to mrkne, ale myslím si, že tam je víc technických věcí a věřím, že tady ta srandička potom může opravdu ty lidi bavit.
Nedávno se objevila informace, že jste získala další ocenění za vaši práci, tak pochlubte se.
No, je to fajn. Lanovka na Petřín získala ocenění German Design Award, což je fajn. Je to, mám z toho velkou radost a mám pocit, že to je i velmi dobře, že to vzniklo, nebo vzniklo, že nás ocenili jako teď v tom, když to je jakoby v rámci toho konceptu, protože pro mě to je i taková dobrá podpora toho, že kdyby náhodou chtěl výrobce něco změnit, tak vlastně ta cena je taková už jako pro mě záruka toho, že řeknu, no, ale už to má cenu, už to nejde změnit.
A v jak velké konkurenci uspěla vaše mrkající lanovka na Petřín?
Já teď přesně nevím, kolik tam bylo těch přihlášených úplně, ale většinou jsou to nějaký, jakoby z toho celku většinou jsou to nějaký tisíce a pak jsou tam samozřejmě kategorie a my jsme byli v kategorii, protože tam samozřejmě nejsou kategorie lanovky, ale byli jsme v kategorii lodě, letadla a doprava. Takže jsme mezi vlastně tím dopravním designem, tak samozřejmě tam je vlastně v porotě 35 různých odborníků na design, teoretiků i jakoby designérů. A tak je to samozřejmě vždycky skvělý, protože člověk má pocit nějaký zpětný vazby od nějaký odborný té poroty, kdy to hodnotí někdo, kdo třeba ten projekt nezná takhle jakoby do hloubky, takže pro mě to je takový ocenění toho, že je to fakt cena za ten design, že to vnímám, že to je za ten design, že samozřejmě potom tady ještě je k tomu přidaný třeba ten kontext toho Petřína, což známe my, tady je to hodně jakoby třeba lokální věc, takže samozřejmě, když to obstojí v nějaký mezinárodní soutěži, tak to je opravdu jako pro nás skvělá zpětná vazba, takže máme z toho radost. No.
Pojďme ještě do jednoho dopravního prostředku. To je lanovka na Ještěd.
Teď je to ve fázi, že protože my jsme měli, když jsme jakoby předkládali 4 návrhy, což byly takový jako tvarový, úplně základní tvarový studie, protože ta lanovka se, kromě toho, že teda se mění celá ta dráha, tak se mění i typ té lanovky, protože původně tam byly 2 vagónky, teď nevím, vagónek, to je blbý, byly tam 2 kabinky, už jsem zase teď ve vzduchu, tak nemůžou být vagónky, ale kabinky. Každá ta kabinka byla asi pro 35 lidí. Tím, že samozřejmě ty technologie postoupily a jsou prostě už jako vlastně jiné možnosti a zároveň i třeba, jakoby, co se týče třeba toho kopce, tak si myslím, že se tam zvolila velmi dobrá věc a to je typ lanovky, ona se jmenuje Funifor a to je lanovka, která je na dvou lanech. To znamená, že nemá jenom jeden ten jako úchyt, ale je na dvou. To znamená, že je velmi stabilní a řekla bych, že jako asi jeden typ z nejvíc bezpečných lanovek, co teď se vyrábí. A zároveň teda ta lanovka umožňuje to, že potom ty stanice jsou velmi subtilní, jo? Že vlastně samozřejmě, když máte ten dlouhý závěs, na kterém jsou ty lanovky, tak potřebujete obrovský v podstatě hangár, kam ta lanovka vjede, ale tady ten závěs tím, že jsou dva, tak je kratší výrazně. Takže ty stanice, je to všechno taky subtilní. A já jsem se byla podívat na jedné lanovce v Becau v Rakousku tohohle typu a nebyla, jako říkala jsem si, jo, tak je to zajímavý typ lanovky. A pak jsem se s ní svezla a jako začala jsem pronikat do toho systému. A opět jsem si ji oblíbila, protože říkám, že to je skvělý. A to na ten ještět bude perfektně sedět, protože ona i potřebuje míň těch sloupů. Takže vlastně i v té krajině ona skoro není jako vidět, ta technická část, což mi přijde úplně skvělý. Takže jsem najednou se úplně zamilovala tady do toho systému, říkala jsem, to je prostě perfektní. Takže jsme na základě tohodle, že tam má být tenhle typ, udělali vlastně 4 tvarové studie, z toho byly vybrány 2, ty jsme dopracovali do nějakého bodu a z toho vlastně ty jsme představili i začátkem prosince veřejně a z nich se vybrala 1 minulý týden, kterou budeme dopracovávat teď vlastně. A je to skvělá práce, protože já vlastně ten ještě jako tu stavbu, tak je to úplně to je skvělá prostě stavba. Takže pro mě, jako asi pamatuju, že jsem na škole dělala ve druháku vlastně nějakou seminárku o tom ještědu, takže úplně jsem to hltala, úplně ještět, že jo. A teď najednou jako mám tu možnost dělat tu lanovku, jo. Tak pro mě to furt je takový úplně neuvěřitelný až. Jo? Takže já se vždycky, když si to uvědomím, tak úplně mám vnitřní prostě takovej, já nevím, jak to popsat, no. Je to fakt takový radostný pocit. Jako dělat takovouhle jako krásnou věc. No.
S designérkou Anou Marešovou mluvíme o podobě kabiny nové lanovky na ještět. Jak je to s bezpečností? To určitě všechny zajímá. Kdo vám pomáhá s tím, aby ten projekt byl bezpečný, aby opravdu měli všichni cestující jistotu, že se jim nikdy nic nestane?
To je na tom výrobci určitě. Mm-hmm. A samozřejmě já jsem si nastudovávala teď ten typ té lanovky, takže samozřejmě tam mám tam nějaký pozbírala jsem technická data, co se týče vlastně tohodle typu a samozřejmě ta bezpečnost, protože nejsem inženýr, nenavrhuju ten systém, tak on už je vymyšlený velmi dobře. Jo? Je to vlastně princip toho nekonečního lana, což vlastně je skvělý v tom, že to lano vy můžete skvěle rentgenovat, jo? Protože bohužel to, co tam bylo předtím, ta stará lanovka, tak neprasklo jako lano, ale vytrhlo se vlastně z toho uchycení, takže jako tam to prostě nešlo úplně zrentgenovat, takže bohužel to dopadlo, jak to dopadlo, nicméně tady ta lanovka jako taková je samozřejmě vymyšlená, takže je jako velmi bezpečná. No.
Tak to máme lanovku, v podstatě jste navrhovala tramvaj, lanovky, ta jedna tramvaj, T3 kupé má určité prvky z lodí a mluvila jste ještě o letadlech, tak teď mi řekněte, kudy se budete ubírat dál, jaké jsou vaše plány. Když jste mladá, tak máte před sebou ještě profesní dlouhou dráhu, tak co by vás lákalo z těch větších dopravních prostředků?
No zatím ty lanovky mě učarovaly, takže jako říkám, že bych klidně chvilku zůstala u lanovek, protože to je jako hezký, jako většinou ty lanovky ještě jsou v hezkém prostředí, jo, což je vlastně fajn, že samozřejmě, že děláte jako MHD, tak to nemusí vždycky jako být v nejhezčím prostředí, i když jakoby ty tramvaje já mám ráda a vždycky říkám, že kde ve městě je tramvaj, nebo vlastně mám pocit, že Praha končí tam, kde nejezdí už tramvaje. To je takový ten můj svět, že jo, kam dojedu tramvají, tak je to vlastně takový skoro centrum. Ale vlastně ty lanovky jsou, je to hezký, no, je to hezký, je to vlastně, a teď jak jsme udělali krok mimo tu Prahu, tak samozřejmě to je ještě o to víc, bych řekla, jako zábavnější. No. A tak bych klidně zůstala chvilku u lanovek. No. Na lodě a letadla si ještě netroufám.
Tak uvidíme, třeba se dočkáme jednou letadla nebo lodě od Anny Marešové. Já jsem se dočetla, že jste dokonce se věnovala produkci. Jak se dostane člověk od produkce a řekněte posluchačům, jakému typu produkce jste se věnovala, dostane k designu?
No já jsem, jako moje první práce, jsem šla hned, já jsem vystudovala knihovnice, jo, mám střední knihovnickou školu, což já si říkám, že to, že vlastně ten design je i o tom, nebo já mám vlastně, možná to nemá každý designer, ale já jsem takový ten systematický člověk. Já potřebuji mít všechno srovnaný, potřebuji mít pořádek, jo, a já když mám chaos někde, tak já říkám, kdyby mě někdo chtěl hodně ublížit, tak mě prostě dá někam do chaosu a ještě někam, kde je zima. Jo, to jsou dvě věci, které prostě mi nedělají dobře. Takže já potřebuji mít pořádek a systém. Takže já jsem z té knihovnické školy pak nastoupila, dělala jsem produkční v jedné firmě, kde jsme dělali vlastně maličká firmička na produkce, na koncerty a zároveň, co jsem tam dělala, tak jsem dělala manažerku kapele Tata Boys. Mm-hmm. Tenkrát vlastně si pamatuju, když mě Mardoša, vlastně frontman z Tata Boys poprvé viděl, tak mi přesně říkal, je ty jsi ta Anča, já jsem nevěděla, že jsi takhle maličká, já jsem pamatuju tu jeho větu doteďka. A pak jsem postupně dělala, protože jo, tak jsem nabírala různý známý a různý další třeba i spolupráce a pak jsem pracovala 4 roky na, jako produkční na Pražském hradě, na letních shakespeareovských slavnostech a když jsem byla 2 roky, jsem dělala tu produkci, tak mě to bavilo, jo, protože ji dělám doteďka v podstatě, jo, ale tenkrát jsem si říkala, že mě bavilo, že furt jako jako těm lidem připravuju to prostředí, aby mohli jakoby tvořit říkala jsem si, to mě by taky bavilo něco vytvářet. No a říkala jsem si, no ale tak já nic vlastně neumím pořádně, jo. Já když jsem byla malá, máma je výtvarnice, takže jsme furt něco dělali doma, takže já jsem tak nějak trochu kreslila, tak nějak něco, ale nikdy jsem se tomu jako nevěnovala pořádně. Říkala jsem si, no tak co já budu dělat, tak jediný, co trochu umím, tak jako umím trochu šít, tak já jsem se furt hlásila na ty obory, jako na ty textil, na textil a fashion a mě to úplně jakoby nelákalo, ale zároveň jsem jako říkala, jo, jako ale nic fakt jinýho neumím, no a tak mě furt nebrali, pak jsem začala chodit jako na nějaký kurzy kresby, protože říkám, no tak to musím dohnat celý ty 4 roky, kdy jsem teda jako dělala tu knihovnickou, místo toho bych dělala něco jiného nebo nějaký umělecký obor, no a vlastně postupně takhle jsem dělala asi 3 roky přijímací zkoušky, každý rok několika, tedy, takže já jsem dělala asi 7 přijímačky a pak mě vzali, pak jsem poslední rok, jsem říkala, tak to už prostě poslední rok, dávám tomu poslední šanci a když se jako letos nedostanu, tak to prostě nemám dělat. A poprvé jsem se přihlásila na produktový design, že mi to, jsem se jako uvědomila během těch let, že to je jako obor, který mě jako velmi láká, ale přišlo mi hrozně troufalý se na něj jako hlásit, protože jsem furt jako si říká, já jako neumím, nemám ty zkušenosti, no a pak mě vzali právě, vzali mě do Ústí nad Labem a tak jsem studovala tam, jela jsem na 2 roky, byla jsem vlastně v Anglii 2 roky ještě, takže jsem to tak jako namixovala dobře a vlastně jsem se dostala k tomu designu opravdu takovou tou jako jednoduchou cestou přes tu školu, která mi samozřejmě dala, myslím si, že bych jako takovýhle obor asi bez té školy vůbec jako se k němu nedostala, ale dala mi spoustu, čehož si vážím nejvíc, spoustu kolegů, s kterými dělám doteďka. Jo, že to si myslím, že je nejcennější třeba pro mě jako z té školy. A vlastně jsem pak zjistila, že ten design není jako o tom, jak ta věc vypadá, ale hlavně jak funguje. A postupně jsem zjišťovala, že se asi na to docela hodím, jako že mám tu kombinaci, jako kde táta fyzik, tak je takový hodně technický a máma má zase tu výtvarnou stránku. Tak se to asi u mě nějak potkalo. Takže vlastně mám pocit, že docela asi jako říká, jo, tak asi mě to vlastně baví. Takže jsem postupně fakt se takovýmhle způsobem jako k tomu dostala. Až v 25 letech, teda jsem se dostala na tu školu. No.
Máte nějaký vzor mezi designéry, nějaké jméno, které by posluchači mohli znát?
Tak
jako
pro mě, pamatuju si, že to byla taková výstava, to bylo, a to je pro mě furt takový, když se řekne produktový designér jako celosvětově, tak je to Jasper Morrison. Pro mě to je úplně taková ta prostě klasika produktového designu a pamatuju si doteďka, to bylo taky rok 2005, jsem byla v Londýně, jsme měli asi na tenkrát s tehdejším přítelem na pár dnů a šli jsme do design muzea, on tam měl tenkrát výstavu, měl tam prostě, myslím, že to měl pro Roventu tenkrát nebo pro něco takového, měl tam rychlovarnou konev, toustováč a měl to prostě úplně v takovém tom taková ta klasická gute form, krásná prostě forma těch věcí. A já jsem na to koukla a říkám, ježiš, to je krásné, to bych chtěla někdy dělat. Jo? Že si to do teďka z toho pamatuju, takže pro mě on je takovej fakt jako produkťák, produktový designer, jako se všem všude. No.
Vy jste zmiňovala, že kdyby vám někdo chtěl ublížit, tak bych vás vzal do chaosu. A já, když jsem se chystala na rozhovor s vámi, tak jsem si říkala, jak to asi u designérky vypadá doma? Jestli má ráda tu čistotu, tu optickou čistotu, nikde nic? A nebo naopak potřebujete k tomu tvoření všude spoustu tužek a pastelek? A...
No to já potřebuji mít čistotu, to jako určitě. Potřebuji mít, jako mám ráda málo věcí, ale potřebuji tam mít ty věci, které potřebuji. To znamená, že takový ten, to sterilní, že tam nemám nic, to bych taky nedala. A, takže samozřejmě tam mám tušky, ale mám je nějak srovnaný a samozřejmě musí být ořezaný, že jo? Jakože není nic horšího, když vám nepíše třeba propiska. Takže to já úplně jako vždycky si říkám, ježiš, to je jako nepříjemný. A takže jako potřebuji mít fakt věci, které fungují, jo? Takže mám kolem sebe opravdu věci, které fungují. A už jsem měla si i odmala, že když jsem si přála nějaký dárek, tak to většinou bylo něco jako praktického, už jako i dítě, že jsem chtěla ty věci prostě, které jakoby potřebuju, takže jako jsem to měla takhle, no, takže já jsem taková asi jako, že nechci mít nic navíc a když něco, jako mám to, jako určitě mám nějaké věci, které jsou třeba pro radost, nějaký drobný, ale drobnosti prostě, ale snažím se prostě mít, nebo snažím se, jako nechci mít kolem sebe hodně věcí, no.
A jaký dárek by chtěla designérka Anna Marešová najít pod stromečkem letos?
Jo, já vlastně teď ty poslední, jako co jsem dospěla, což už teda hodně dlouho, tak vlastně nemám takovýhle žádný přání. Spíš pro mě je důležitý, že se vždycky sejdem i jako rodina celá, že ty lidi kolem mě jsou zdraví a spokojení, takže já úplně nemám nějaký takovýhle dárek, ale co mě baví, tak co jsem už naučila třeba moji mámu, tak mi vždycky koupí něco v bazaru. Já se na to vždycky hrozně těším. A to je právě skvělý, že to je takový jako dobrý překvapení, tak jsem zvědavá spíš, než že bych měla nějaký přání. Takže to nechávám na Ježíškovi.